Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Talibani napreduju na jugu Afganistana, zauzeli 3 grada. Broj poginulih u poplavama na sjeveru Turske popeo se na 27. Povećan broj ilegalnih ulazaka migranata u Evropsku uniju preko Zapadnog Balkana. U Sjedinjenim državama odobrena 3. doza vakcine onima sa oslabljenim imunološkim sistemom. 27. Sarajevo Film Festival otvara 13. augusta premijera filma 10 upola bosansko-hercegovačkog Oskarovca Dani Satanovića. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: zašto je u Crnoj Gori popis stanovništva važan vladajućim strankama? Politički analitičar Andrija Đukanović za naš program kaže:
dakle, popis je jedan u nizu događaja koji se koriste isključivo u političke svrhe i za dizanje tenzija zarad ubiranja političkih poena. Uglavnom, ovo pitanje će nam donijeti još tenzija i sukoba, a neće doprinijeti ničemu dobrom.
Čućete i kako u blizini granice Srbije sa Rumunijom živi 200 migranata koji pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije.
First time, yeah. You'll be afraid, but,
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije.
I seen the mountains of Austria.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su internet kompanije Twitter i Google najavile da će sa svojih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici, Dušan Komarčević je istraživao može li taj potez uticati na smanjivanje govora mržnje u online prostoru.
Sve ono što je kažnjivo u jednom demokratskom poretku, demokratskim sistemima gde postoji vladavina prava, dakle u fizičkom životu, mislim da bi trebalo da bude i ograničeno na internetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri za demokratske promene Srbije. Kompanije Twitter i Google su 11. avgusta potvrdile za RSE da će sa svojih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici. Inicijativa je potekla od Instituta za istraživanje genocida Kanada, koji vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama.
Po mom mišljenju, ovakve politike su potrebne i korisne i one funkcionišu na društvenim mrežama jer one zapravo primenjuju svoja pravila uređivanja sadržaja, a ne propise različitih nacionalnih pravnih sistema, ali bez neke šire društvene akcije, bez edukacije korisnika, mislim da se tu samo gase požari, dakle da nećemo rešiti uzrok i da će svakako oni koji su skloni širenju takvih poruka i ideja nađu kanal uvek da ih prošire.
Krivični zakonik Srbije predviđa kazne od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe se odnose na pravosnažne presude sudova u Srbiji i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i na presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala koji su odlučivali o genocidu u Srebrenici. To znači da oni koji negiraju genocid na području bivše SFRJ, a koji je potvrđen presudama u Hagu, u Srbiji ne mogu biti kažnjeni. Krivični zakonik, međutim, u članu 317 sankcioniše izazivanje i raspirivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Predviđena kazna je od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Sve velike internet kompanije imaju politike koje određeni sadržaj prepoznaju kao podoban ili nepodoban, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, istraživač u Share fondaciji koja se bavi unapređenjem ljudskih prava i sloboda na internetu.
Kad pričamo o tehničkoj implementaciji svega toga, oni se nekako već neko vreme duže hvale da veštačka inteligencija koju oni koriste za moderaciju sadržaja u najvećem broju ukloni sporne sadržaje, međutim takođe oni imaju takozvane fact checkere ili ljude zaposlene koji taj sadržaj koji je prijavljen ili koji je detektovan kao sporan iz nekog ugla, da li je to govor mržnje, dečja pornografija ili odnosno na drugi neki način je sporan za samu platformu, on bude uklonjen.
Ana Toskić-Cvetinović smatra da u moderaciji sadržaja na internetu mora postojati sinergija ljudske procjene i veštačke inteligencije, te naglašava da nije dovoljno samo poznavanje lokalnog jezika.
Poznavanje konteksta je neophodno da bi mogla da se napravi dobra procjena za prepoznavanje nekog nedozvoljenog ponašanja. Recimo, ako se radi o nekim sadržajima koji podrazumevaju samo fotografije ili slike, da li je dovoljno samo prepoznati fotografiju i videti, pročitati neki sadržaj nekog tvita ili posta, ili su potrebne dodatne informacije da bi se zaključilo da li se radi o nedozvoljenom ponašanju.
Tokom genocida u Srebrenici u julu 95. snage Vojske Republike Srpske ubile su oko 8.000 muškaraca i dečaka. Uz presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu iz februara 2007. kojom je potvrđeno da se u Srebrenici dogodio genocid, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je za ovaj zločin osudio 14 bivših pripadnika vojske i policije Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon što je advokat Branko Lukić, branilac haškog osuđenika Ratka Mladića, najavio da je tim od 100 advokata iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini spreman da brani optužene po novom zakonu o negiranju genocida, predsjednik advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša rekao je za Radio Slobodna Evropa da se za sada radi o ideji koju treba da potvrdi Skupština komore.
Prvenstveno pomoć kolegama, ali ne vidim razlog da se ne bi pružila pomoć nekome ko nije kolega, koji je praktično fizičko lice ili obični građanin, razumijete me. Ali ne možete, s obzirom da je advokatura nezavisna i samostalna, mi nećemo moći nikome ništa nametnuti, možemo sugerisati. I u tom smislu ćemo se, kažem vam, mobilisati i odrediti po tom pitanju. Onako kako Skupština zapravo izglasala određene odluke, sa tim ćemo i na kraju krajeva izaći u javnost. Ali da postoje namjera da se solidarišemo, da pružimo pomoć u tom smislu, to svakako. Ovdje će biti potrebna i reakcija struke. Dakle, ne samo u konkretnim koracima kada su u krivičnim postupcima, nego reakcija pravničke struke u smislu da li je uopšte visoki predstavnik bio ovlašten da nametne jedan ovakav zakon. Koji autoritet će sada da tumači te odredbe zakona? Koja je granica preko koje ne bismo smjeli prijeći kada branimo nekoga, recimo u krivičnom predmetu, i šta zapravo zaista znači negiranje? Negiranje, jasno je kada neko to otvoreno govori u cilju da omalovažava, da vrijeđa, da nipodaštava i tako dalje. Ali zamislite sada situaciju kada neko bez ikakve namjere dođe u situaciju da se podnese krivična prijava. To su vrlo neprijatne situacije. Dakle, tu će struka morati da da odgovor i također advokatska komora će zasigurno da određene prijedloge šta bi se moglo i kako reagovati.
Slušali ste Dalibora Mršu, predsjednika advokatske komore Republike Srpske. Apsurdno je da Republika Srpska tvrdi da bi nestala priznavanjem genocida u Srebrenici, kaže za Radio Slobodna Evropa Kristijan Nilsen, profesor istorije na Univerzitetu Orhus u Danskoj i sudski vještak u Haškom tribunalu u nekoliko procesa, uključujući i Radovanu Karadžiću. On smatra da bi time zapravo ojačala pozicija Republike Srpske, kao i u slučaju Njemačke nakon Drugog svjetskog rata. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Odluka Valentina Incka, visokog predstavnika za BiH, nekoliko dana pre odlaska sa funkcije da nametne izmene krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, izazvala je žestoke reakcije u Republici Srpskoj. Da li će ovaj Inckov potez doprineti makar smanjenju negiranja genocida u Srebrenici ili je zakasneo?
Ja mislim da je zakasneo. Postoji bogata naučna literatura o tome da li takvi zakoni uopšte imaju poželjeni efekt. Postavlja se naravno pitanje zašto su sada donijeli takav dekret 26 godina posle Dejtonskog sporazuma. Vrlo je teško, pa skoro bih rekao nemoguće, vidjeti logiku u tome da to baš sada bude zabranjeno, i bojim se zapravo da će, nažalost, u tom smislu donošenje takvog dekreta biti kontraproduktivan. Postoji osnovno pitanje ko će da sprovodi to zakonodavstvo, a pogotovo kad dobro znamo da veliki broj ključnih lidera, političara na tom području sami negiraju i to redovno zločine, onda se to skoro čini kao neka nemoguća misija.
Vlasti Republike Srpske pa i Srbije postavile su pitanje priznanja genocida u Srebrenici kao identitetsko, tačnije da bi njegovo priznanje dovelo maltene do nestanka Republike Srpske, zato što bi ceo srpski narod navodno bio proglašen za genocidni. Takvo raspoloženje pojačavaju i stavovi pojedinih bošnjačkih političara da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Nema logike u tvrdnji da bi priznavanjem genocida Republika Srpska ili Republika Srbija ili bilo koja druga država nestala. Gledajmo, na primjer, na Nemačku. Nemačka dan danas, od predsjednika Nemačke do kanclera, do svih najvažnijih političara, Nemačka priznaje da je Nemačka počinila genocid. E sad, da se pitamo, da li postoji Nemačka? Da, Nemačka postoji. Da li je Nemačka suverena država? Jeste. Da li je Nemačka možda čak i jača zemlja? Da li Nemačka ima jednu od najjačih ekonomija na svetu? Ima. Dakle, apsurdno je sa jedan entitet u Bosni i Hercegovini, da Republika Srpska tvrdi da bi priznavanjem genocida u Srebrenici Republika Srpska izgubila egzistenciju. To jednostavno ne postoji i to leži u nekom potpuno pogrešnom shvaćanju što znači priznavanja zločina. I Republika Srpska, i Bosna i Hercegovina, i čitava regija bi bila jača i mirnija da bi Republika Srpska, mislim, rukovodstvo, da bi oni priznavali ne samo genocid u Srebrenici, nego i druge zločine koje je vojska Republike Srpske, MUP Republike Srpske i tako dalje počinili tokom Bosanskog rata. Ali da ne svodimo priču samo na Republiku Srpsku, mislim da je ice tako važno reći, pošto postoji isti bolni fenomen i isto pogrešno razumijevanje u Hrvatskoj, ali mislim, vjerovatnost da će se to desiti je mala.
Zvanično Beograda nedavno potekla ideja o srpskom svetu, odnosno očuvanju u ovoj fazi duhovnog, kulturnog pa i političkog jedinstva Srba na prostoru bivše Jugoslavije sa Srbijom kao stožerom. Da li je to pokušaj da se drugim sredstvima ostvare neostvareni ciljevi iz 90. godina? Mislim, ta ideja srpskog sveta.
Pa taj potencijal svakako postoji. Mislim, nije problematično tvrditi da Srbi na Balkanu, u Hrvatskoj, na Kosovu, u Srbiji i tako dalje, da imaju nešto zajedničko pozitivno i da to mogu na neki način da ostvaraju i da uživaju u tome, ali veoma je teško ne vidjeti nešto negativno u toj priči, s obzirom da isti političari koji potenciraju tu priču o srpskom svetu oveličavaju Lazarevića, oveličavaju Mladića, dakle ljude koji su osuđeni sa najteži zločini koji su barem delimično počinili u ime srpstva.
Cijeli intervju Dragana Štavljanina sa profesorom Kristijanom Nilsenom potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izjava crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da popis stanovništva u Crnoj Gori planiran za ovu godinu najvjerovatnije neće biti održan, bila je povod za produbljivanje političke krize i nove razmirice unutar vladajuće većine. Iz Podgorice se javila Aneta Durović.
Nakon ovakve mogućnosti uslijedila je oštra reakcija Prosrpskog demokratskog fronta koji je postavio jasan uslov, popis ili opstanak vlade. Oni su poručili Krivokapiću da neodržavanje popisa stanovništva do kraja godine direktno bi bilo usmjereno protiv srpskog naroda u Crnoj Gori. Vicepremijer Dritan Abazović saglasan je sa premijerom.
Njima nije prvi put da upućuju takve poruke, tako da ne bih nešto dodatno komentarisao.
A zašto je popis toliko važan demokratskom frontu, pitali smo političkog analitičara Andriju Đukanoviću. U pisanom odgovoru odgovorio je sljedeće.
Demokratski front želi da svoju ideju srpskog sveta opravda time što će popis pokazati da je najviše građana koji se izjašnjavaju kao Srbi i time će se država konačno vratiti svom srpskom identitetu. Međutim, mislim da ta očekivanja nisu baš realna jer se struktura po nacionalnoj pripadnosti značajno promijenila.
Opoziciona Demokratska partija socijalista se ovim povodom nije oglašavala. Andrija Ćukanović je o stavu opozicije.
Ostali se boje popisa jer bi njegovi rezultati mogli da utiču na njihovu politiku i pokažu ih kao gubitnike. Rezultati popisa za jedne će biti vjetar u leđa, a drugima poraz. Uglavnom, ovo pitanje će nam donijeti još tenzija i sukoba, a neće doprinijeti ničemu dobrom. Na kraju, porazno je za naše društvo da se od popisa pravi pitanje života i smrti.
A situaciju u Crnoj Gori, osim što je budžet kasno usvojen i što nema zakona o popisu, komplikuje i činjenica da bi naredne godine trebalo da budu održani lokalni izbori u većini crnogorskih opština, a 2023. predsjednički. Prema praksi Evropske unije, popise tih godina ne bi smio održati. Na prethodnom popisu, održanom u aprilu 2011. godine, u Crnoj Gori registrovano je 620.029 stanovnika. Od tog broja njih 44,98% izjasnili su se kao Crnogorci, a 28,73% kao Srbi. Bošnjaka je bilo 8,65%, 4,91% Albanaca, 3,31% Muslimana, 1,01% bilo je Roma, a 0,97% Hrvata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta, ruski tužioci su tražili od Moskovskog suda da kazni Kiru Jarmiš, portparolku zatvorenog lidera opozicije Alekseja Navalnog, na 2 godine ograničenja slobode, što je oblik uslovne kazne zbog sanitarnog slučaja. Naime, radi se o navodnom kršenju Kire Jarmiš restriktivnih mjera u borbi protiv pandemije zbog pozivanja ljudi da učestvuju na okupljanjima održanim tokom januara kako bi dali podršku Navalnom. Nakon što su ruski tužioci od suda Preobraženski distrikta u Moskvi 12. avgusta tražili da kazni portparolku Alekseja Navalnog Kiru Jarmiš za javno pozivanje na skupove podrške zatvorenom opozicionom političaru, njena advokatica Veronika Poljakova je na Twitteru objavila da bi se kazna odnosila na zabranu kretanja od 10 sati uveče do 6 sati ujutru i zabranu napuštanja Moskve ili promjenu adrese prebivališta. Presuda u ovom slučaju se očekuje 16. avgusta. Prošle sedmice brat Alekseja Navalnog Oleg okrivljen je u istom slučaju i sa istom kaznom od godinu dana uslovno. Nekoliko sati prije nego što je izrečena kazna Olegu Navalnom, drugi saradnik Navalnog Nikolaj Ljaskin dobio je godinu dana ograničenja slobode u slučaju koji je postao poznat kao sanitarni slučaj. Također, bliska saradnica Navalnog Ljubav Sobol optužena je na 18 mjeseci uslovne kazne 3. avgusta u istom slučaju. Mediji su izvijestili da je Sobol napustila Rusiju, iako to nisu potvrdili ni ona niti njeni saradnici. Učesnik januarskih protesta Dani Akel je 2. avgusta kažnjen s novčanom kaznom od 100.000 rublji, što je gotovo 1.400 američkih dolara zbog sličnih optužbi. Druge pojedinačne kazne u sanitarnom slučaju, među ostalim, uključuju jednu od članica grupe Pussy Riot, Mariju Aljikinu. Većina njih se nalazi u kućnom pritvoru ili sa mjerama zabrane kretanja u određenom periodu tokom dana. Aleksej Navalni je uhapšen 17. januara nakon što se u Rusiju vratio iz Njemačke, gdje je bio na liječenju zbog trovanja nervnim agensom sličnim Novičoku. Navalni tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin izdao naredbu za njegovo trovanje. Kremlj poriče ove tvrdnje i bilo kakvu ulogu u incidentu koji je bio posljednji od niza napada na Navalnog. Više od 10.000 ljudi je pritvoreno tokom protestnih okupljanja širom Rusije nakon hapšenja Navalnog. Protesti su organizovani u više od 100 ruskih gradova 23. i 31. januara.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Selo Majdan na sjeveru Srbije u blizini granice sa Rumunijom privremeni je dom za oko 200 izbjeglica i migranata iz Sirije, Iraka i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove. Odatle svakodnevno pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa svjedoče o pushbackovima, odnosno i ilegalnom protjerivanju iz jedne zemlje u drugu, odakle su ušli i brutalnosti granične policije, iako sjeverni susjedi Srbije, Rumunija, Mađarska i Hrvatska negiraju kršenja prava migranata, izvještaji nevladinih organizacija dokumentuju mnogobrojne slučajeve pushbackova. Priča Iva Martinović.
We are now on Hungarian, Serbian, Romanian border.
Sada smo na mađarsko-srpsko-rumunskoj granici. Ova kuća, to je srpska kuća, a ona kuća je sa rumunske strane. Levo je Mađarska, to je naš put. Imamo mnogo puteva. Policija ih zna, mi ih znamo. Tako da ako ste srećeni, proći ćete.
As few as lucky you'll pass.
24-godišnji Ahmed iz Iraka je tim putevima prešao mnogo puta u pokušaju da iz Srbije preko Rumunije pređe u Mađarsku i dalje ka zemljama zapada.
First time, yeah. You will be afraid, but
prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku. Ima dobrih policajaca, ima loših, to je problem.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije i uhvatili su nas i vratili me u Srbiju. Šta da radimo, moramo da pokušavamo ponovo.
What we can do? We have to try and try and try.
Zato se vraća u skoro napušteno selo Majdan u srpsko-rumunsku granicu, koja za razliku od Mađarske nije ograđena bodljikavom žicom. Za koji dan pokušaće ponovo, kao i mnogi ljudi koji u Srbiju stižu preko Turske, Grčke i Severne Makedonije.
Prvi put sam iz Hrvatske pokušao da uđem u Mađarsku. Uhvatila nas je mađarska vojska. Posle toga sam došao u Majdan. Pokušao sam prvi put, a drugi put je rumunska policija udarala mene i moje prijatelje.
Me and my friends.
Kaže nam 21-godišnji Mohamed iz Sirije. Ne želi pred kamere. Baš kao ni većina ljudi koji svedoče o brutalnosti policije i takozvanim pushbackovima, ilegalnom potiskivanju ljudi iz jedne zemlje u drugu, od kada je 2016. zatvorena Balkanska ruta.
Look.
Turkish Greek.
Zbolis.
Ovo je bilo na tursko-grčkoj granici. Policija je ovo uradila. A ovo je Rumunija. Ovo je njegova ruka pre mjesec dana. Sada je dobro. Rumunska policija ga je tukla.
Iako i rumunska i mađarska i hrvatska policija negiraju ovakva svedočenja, izveštaj Organizacije za ljudska prava dokumentuju mnogobrojne slične slučajeve na severnim granicama Srbije.
I naš drugi izveštaj govori o pushbackovima sa srpske strane prema Severne Makedonije. Tako da sve ukazuje na jednu sinhronizovanost aktivnosti među državama.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Stvara se jedna vrsta, da kažem, neprekinutog kruga, odnosno kruga koji ljude tera da cirkulišu i da ne ostanu na jednom mjestu gdje mogu da normalno nastave svoj život.
Pokušaj prelaska granice iz severnog sela Majdan prekidaju i povremeni dolasci srpske policije, koje ove ljude vraća u prihvatne centre na jugu zemlje.
Ostao sam tamo oko 4 dana i vratio sam se nazad ovdje. Policija zna da ću se vratiti, zato što moram da idem, ali ipak moraju da me odvedu tamo.
Kaže Ahmed iz Iraka. Prazne kuće sela Majdan privremeni su dom za Ahmeda i još oko 200 ljudi iz Iraka, Sirije i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove.
Spavam ovdje i punim telefon. Ovdje je sigurno i kada pada kiša, zato sam ovdje. Ne znam kome pripada ova kuća i izvinjavam mu se, ali morao sam ovo da uradim.
Komesarija za izbjeglice Srbije procenjuje da se oko 1200 ljudi trenutno kreće duž granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Majdana, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini se 2 nedjelje pred početak školske godine ne zna model nastave, dok nadležni pozivaju prosvjetne radnike da se vakcinišu na koronavirus. Više donosi Milorad Milojević.
Ljubo radi kao profesor u jednoj od banjalučkih škola. Nije se još vakcinisao, ali ističe da će to svakako uraditi prije početka školske godine.
Moj stav je da imam obavezu, da tako kažem, i zbog sebe samih i zbog učenika sa kojima radimo i sa kolegama svojim, naravno, zbog njih i zbog sebe da se vakcinišem, zato što trebalo bi da vjerujemo zvaničnoj nauci da je u stanju da pobjedi ovu pošast.
Iz Ministarstva prosvjete i kulture Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske navode da će dinamika vakcinacije prosvjetnih radnika uticati na odluku o načinu organizacije nastave. Veoma je važno da se što veći broj prosvjetnih radnika vakciniše do početka nove školske godine, kako bi učenici bili zaštićeni i mogućnost da se zaraze u školi bila svedena na minimum, navodi se u saopštenju ministarstva. Dodaju da su direktori škola pozvani da se do početka školske godine aktiviraju i stupe u kontakt sa domovima zdravlja u svojim lokalnim zajednicama, kako bi prioritetno bili vakcinisani prosvjetni radnici. Predsjednik Entitetskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić, pak za Radio Slobodna Evropa, kaže da je do kraja juna više od 45% prosvjetnih radnika Republike Srpske vakcinisano.
Kolege me pitaju kako će krenuti nastava. Mi svi želimo da počne na jedan normalan način, da čas traje 45 minuta, da ne dijelimo odjeljenje po grupama jer samim tim moramo ostati po cijeli dan u školi. Prosvjetni radnici, da bismo to obezbijedili, mora doći do jedne velike vakcinacije, odnosno imunizacije i radnika u obrazovanju, nauci i kulturi.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je nadležnost obrazovanja podijeljena između Federacije BiH i njenih 10 kantona, kantonalna ministarstva obrazovanja u saradnji sa kriznim štabovima, Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo dužni su donijeti odluku o početku pohađanja nastave. Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safet Beg Bašagić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se očekuju preporuke kriznog štaba u narednih 15 dana.
Bare po ovim podacima koji ima, do koje sam vidio u medijima, da je većina prosvjetnih radnika u kantonu Sarajevo se vakcinisala, da postoje neki značajan dio broj koji još uvijek nisu ili zasnivaju na tome da su prebolovali koronu o prethodnom periodu i da nije nužno da se vakcinišu sada i neki vjerovatno koji su skeptični prema samom procesu vakcinisanja iz ko zna kojih razloga, zapravo vjerovatno kao i bilo kojoj drugoj profesiji.
Bašagić navodi da je veliki broj prosvjetnih radnika iskoristio priliku da se vakcinišu u susjednoj Srbiji, koja je to omogućila i stranim državljanima prvi put u martu ove godine, a onda ponovo i krajem maja. Istu mogućnost građani BiH sada imaju i u Hrvatskoj. U Bosnu i Hercegovinu vakcine su u većem obimu počele pristizati tek u junu. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u državu koja broji oko 3,3 miliona stanovnika, stiglo je skoro 2,8 miliona doza vakcina protiv COVID-a. Od marta prošle godine, kada je registrovao prvi slučaj zaraze, u BiH je oboljelo više od 206 hiljada građana, a od posljedica zaraze preminule su 9694 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije ponavljamo vijesti dana. Talibani napreduju na jugu Afganistana, zauzeli su 3 grada. Broj poginulih u poplavama na sjeveru Turske popeo se na 27. Povećan broj ilegalnih ulazaka migranata u Evropsku uniju preko Zapadnog Balkana. U Sjedinjenim državama odobrena treća doza vakcine onima sa oslabljenim imunološkim sistemom. 27. Sarajevo Film Festival otvara se 13. avgusta premijerom filma 10 upola bosansko-hercegovačkog Oskarovca Danisa Tanakića. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.